37 дугаар зүй. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын удирдлаг эрх чиг үүрэг 37 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллаг үндэсний зөвлөлийн даргаын болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний аймаг нийслэл дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллаг нийгмийн даатгалын дээд шатны байгууллагын удирдлаг доор тус тус ажиллана. 37 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллаг нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг байна. 37 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллаг эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөл мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын төрөлчсөн мэрэгжлийн эмнэлэг маргаан шанан шийдвэрлэх зөвлөлтэй байна. 37 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын даргаыг төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн засгийн газар томилж чөлөөлнө. 37 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Аймаг нийслэл дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын даргаыг төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж чөлөөлнө. 37 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын ажилтныг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга аймаг нийслэл дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын ажилтныг тухайн шатны нийгмийн даатгалын байгууллагын дарга тус тус томилж чөлөөлнө. 37 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Даатгуулагч хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа шалтгааныг магдлах чиг үүрэг бүхий эрүүл мэндийн магдлалын төв зөвлөлийг цаашид. Магдлалын төв зөвлөл гэх нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөлийг цаашид. Аймаг дүүргийн магдлалын зөвлөл гэх аймаг дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын дэргэд сэтгцийн өвчний салбар зөвлөл мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний салбар зөвлөлийг магдлалын төв зөвлөлийн дэргэд тус тус ажилуулна. Хүн амын тоо, нягтрал, байршил зэргийг харгалзан сумын нийгмийн даатгалын тасгийн дэргэд сумын эрүүл мэндийн магдлалын зөвлөл ажилуулж болно. 37 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Даатгуулагч хүн ажил олгогч нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналийн зөрөө маргааныг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий маргаан хянан шийдвэрлэх төв зөвлөлийг цаашид. Төв зөвлөл гэх нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд маргаан хянан шийдвэрлэх салбар зөвлөлийг цаашид салбар зөвлөл гэх аймаг нийслэл дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын дэргэд тус тус ажилуулна. 37 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг эрт илрүүлэх, эмчлэх, нөхөн сэргээх, сувлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийх. Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд ажилуулна. 37 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Гадаад улсад төр болон байнга оршин сууж хөдөлмөр эрхэлж байгаа Монгол улсын иргэнийг нийгмийн даатгалд хамруулж нийгмийн баталгааг хангах шимтгэлийн орлого бүрдүүлэх гадаад улстай байгуулсан Монгол улсын нийгмийн хамгааллын олон улсын хилэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий нийгмийн даатгалын байгууллагын салбар нэгжийг тухайн улсад ажилуулж болно. 37 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 37 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг 37 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасан эмнэлэг салбар нэгжийн даргаыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга тус тус томилж чөлөөлнө. 37 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалын төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн ажиллах дүрмийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд хамтран батлана. 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон тушаал, дүрм, журам, заавар, аргачлал, зөвлөмж, чиглэл гаргах 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтыг цахим хэлбрээр болон баримт бичигт үндэслэн хийх шаардлагатай мэдээ, судалгаа, холбогдох бусад баримт бичгийг ажил олгогч, даатгуулагч, банк, санхүү, төрийн болон бусад байгууллага албан тушаалтан хүнээс үн төлбөргүй гаргуулах. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөн ажил олгогчд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын доод шатны байгууллага байцаагчийн тогтоосон шимтгэл, албанг, хүү, торгуулийг төлөхөөс зайлсхийсэн. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг зөрчсөн ажил олгогчд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын доод шатны байгууллагын гаргасан шийдвэрийг хууль зүйн үндэслэлгүй гэж үзвэл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хүчингүй болгох, өөрчлөх 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит, шинжилгээ, үнэлгээ хийх, эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор даатгуулагч хүний хувийн мэдээллийг ашиглах 37 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараагчиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сайжруулах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл, төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөл боловсруулах, аймаг, нийслэлийн төсвийн наривчилсан хуваарийг батлах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг хуулиар тогтоосон хугацаанд даатгуулагч, ажил олгогчд олгох ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг боловсронгүй болгох асуудлаар санал боловсруулж холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөрийн хэмжээг өөрчлөх. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг санхүүгийн хэрэгсэлт, хөрөнгө оруулах асуудлаар тооцоо, судалгаа хийж, санал боловсруулан үндэсний зөвлөл. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хөрвүүлэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Доод шатны байгууллагад мэрэгжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, сайн туршилгыг түгээн дэлгэрүүлэх, үйл ажиллагааны зөрчил, дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг ажил олгогч, даатгуулагч, олон нийтэд сурталчилан таниулах, мэдээллээр хангах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Ажил олгогч, даатгуулагч хүний өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хянан хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх, холбогдох байгууллагад уламжлах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 10 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг мэргэшсэн хүний нөөцөөр бүрдүүлэх, нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтныг тасралтгүй сургах, мэргэшүүлэх 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 11 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаа, нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт болон хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг олон нийтэд ил тод нээлттэй байлгах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 12 дахь заалт. Үндэсний зөвлөлийг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай мэдээлэл судалгаагаар хангах 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 13 дахь заалт. Татварын албатай цахимаар мэдээлэл харилцан солилцох 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 14 дэх заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг. 37 дугаар зүйлийн 15 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага байцаагчийн дүрмийг засгийн газар батлана. 37 дугаар зүйлийн 16 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 37 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсгийн 13 дэх заалтад заасан мэдээлэл харилцан солилцох журмыг нийгмийн даатгалын болон татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хамтран батлана.